Riavana malala rehetra ho amin'ny tompo, ampitombonao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Faly miarabantsika mpianakavo finoana rehetra eto amin'ny fitandremana parobe famonjena. Nahatratra ty andro paska raika amby roapolo amby roa arivo ity, izay fotoana hatsiarovantsika ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Andro firavoravoana lehibe ho an'ny finoana kristianina izany, ka mahatonga antsika hanana ny finoana azy aty anatintsika. Amin'ny tian'io ity dia ny Matio fahavalo amby roapolo ny andiny voalohany hatrany fahafolo no hifampaharehezantsika riavana. Ny filazantsara araka ny Matio dia misy fizarana enina lehibe, ka ho amin'ny fizarana fahaenina farany no misy ity perikopa ity. Ahitana zanam-pizarana dimy koa izy io, ary ao amin'ny fahadimy no misy azy. Ny Matio fahavalo amby roapolo dia misy fotokevitra telo ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy sy ny didiny momba ny fampielezana ny filazantsara. Raha aka tenin'andiny soratra masina iray isika riavana, izay tena manan-danja ary mampiavaka ity Matio ity, mihoatra ny filazantsara hafa izay mitantara ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia ny andinin'ny fahavalo no azontsika raisina ao anatin'izany, ilay manao hoe: dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny falindrindra, dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Raha asiana loha hevitra ity afatra ity riavana dia manao hoe: ny olona mahazo ny afatry ny paska. Ireto vehivavy tenenao amin'ity andinin'ny fahavalo ity, ireto hoe olona mahazo ny afatry ny paska ireto, inona no tokony ataon'izany olona izany? Voalohany dia mandao ny toeran'ny faharesena. Mandao ny toeran'ny faharesena. Ny andinin'ny fahavalo tapania no misy an'izany, manao hoe: dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo. Ny mandao riavana dia ny mpianatra mahafantatra ny vaovao izay nolazaina taminy. Ato anatin'ny teksta dia Marie Magdalena sy ilay Maria anankiray izy ireo. Ary amin'ny fotoana kehitriny dia isika mpianatra izay no endrika avoakan'izany. Nandao izy ireo, niala faingana izy ireo ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny hoe nitsaoka ary nandositra. Izany dia midika fa tsy azo hijanonana izay toerana tsy ahitana an'i Jesosy, tsy azo hipetrahana izay nisiny tsy fahombiazana, ary tsy azo atao ny mijanona amin'ny toerana naharesena. Fa inona ary ho afatry ny paska reny ireto mpianatra ireto? Io riavana dia tsy miova. Hatramina kalazantsika fiangonana, hatrany hoe fiangonana voalohany, hatramin'ity taona ity izay diavintsika, dia mijanona ho afatra iray ihany izany. Dia ilay manao hoe: Jesosy no ombohana tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevona ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, nandresy ny fahafatesana ny tompo, velona ny tompo, ary fifaliana ho antsika izany riavana. Izay raha mpangona. Fa ny manambara an'izany eto dia hita eto amin'ny andiny fahadimy sy ny fahenina, manao hoe: aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazay. Izay hoe hafatry ny paska ambara amintsika io riavana. Ka ny fahafantarana izany hafatra izany, indrindra moa ny azo fijaliana izay ny ainany tompo, dia tsy natao tahafina ka ny hoe andeha hitondra izany azo fijaliana izany isika ka alaina tahaka, fa natao hikasika ny fiainan'ny kristianina mba ampiorina azy amin'ny finoana. Inona ny akon'izany eo amin'ny fiainana kristianina? Arak'izay hita teo dia nandao ireto mpianatra ireto. Ahoana ny fomba nahafahany niala teo amin'ilay toerana? Raha hoe ny antony dia teo dia ny andeha hijery an'ny tompo ao am-pasana. Efitra roa no maneho izany riavana. Arak'izay nambaran'ny anjely ireto mpianatra ireto dia niaino izy ireo, niaino izay nambaran'ny anjely. Avy amin'ny anjely izay nampahery nanambara taminy fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo, tahaka izay nolazainy tompo tamin'izy ireo. Ary faharoa dia namantatra hoe marina ve izany fanambarana izany, ka ka raha nasainy ireto anjely nijery tao am-pasana izay efa foana izy roa vavy reto dia tonga ny hafaliany ary tonga ny firavoravona izay tao anatiny ary izay no nahatonga azy ireo nandao ny alafaingana ny toerana. Zava-dehibe toriavana izany a ny fiainoana sy ny fahatsapana hoe mitombona tokoa ve ny teny nambara fa miankina amin'izay ny fanaovana dingana eo amin'ny fiainana. Ilaina ho an'ny kristiana ny mahay miaino miaraka amin'ny fanatanterahana fa avy amin'izany no hamoahana ny marina ary indrindra hoe avy amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika afahana manao izany dingana izany. Raha diso fiaino mantsy isika kristianina dia tsy afaka ny andao ilay toerana faharesena eo amin'ny fiainantsika mihitsy raha teo. Raha tsy mahay miaino isika dia mijanona lava ao anatin'izay ary tsy afaka ny asan'i Jesosy Kristy mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Andeha ho jerentsika hoe tahaka ny ahoana avokoa ireo toerana faharesena ambaran'ity soratra masina ity. Mazava eto fa ny fasan'ny toerana io amin'ny fiheverana rehetra dia fahafatesana trano no heviny, ny olona maty no atao anatiny. Tsy misy fiainana ao anatiny izany. Inona eo amin'ny fiainantsika riavana no mbola hitintsika ao anatin'izany hoe fahasana izany? Satria misy tokoa izany ankehitriny. Mety isika mieritreritra hoe mandeha ny fiainana, mandeha ho azy, kanefa manokana fahasana kely antsika isika ny anatintsika any. Mety hitety ivelany ihany koa hatra amin'ny fitondratena izay tena maharesy antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mety mampisy voninahitra antsika izany ivelany, fa eo anatrehan'ny tompo kosa dia faharesena no antony ireny. Hitaomanantsika izany ry havana mpandiny tena hoe hijery izay mbola endrika fasana misy eo amin'ny fiainantsika. Ny faharoa ry havana, raha tonga teto ireo mpianatra, nisy ny horohorontany mafy ka ny fanehoana ny horohorontany dia tsy lavitra ihany koa ny amin'ny fahafatesana. Impiry isika rehefa miofitra ny tany no tsy miara-miofitra amin'izay koa ny vatana, ny entana ao an-trano ary matetika misy faharavana mihitsy aza rehefa tena ambony dia ambony izany horohorontany izany eo amin'ny firenena iray na toerana iray. Ny horohorontany koa dia endrika faharesena tanteraka ary mandalo an'izany ny fiainantsika. Rehefa isika tojo ny sarotra sy zava-manahirana tafiotra maro samihafa eo amin'ny fiainana dia mahatonga antsika tsy mahajery intsony ny famonjen'i Jesosy Kristy ary manamaizina izany aza matetika. Teo koa ry havana, nisy ny fahatahoran'ny mpiambina rehefa nahita ilay anjelin'ny tompo. Ny anjelin'ny tompo izay nidina nanakodiny vato sady nipetraka teo amboniny, tonga tahaka ny maty ilay mpiambina no ilay tahotra tao anatiny. Ny azy dia tena hoe tahotra mahafaty mihitsy ary tena fahafatesana izany. Impiry Jesosy Kristy no milaza amintsika hoe aza matahotra isan'andro. Ary raha mijery ny Baiboly isika dia mahita tenin'Andriamanitra aza matahotra miverina 5:17 izay mifandraika amin'ny isan'ny andro izay iainantsika ao anatin'ny taona iray. Satria io tahotra io no tena tsy ahavitantsika zavatra eo amin'ny fiainana, manakana antsika amin'ny zavatra maro. Eny fa na ny fandraisana ny famonjena azy mahatonga salasalana, mahatonga tahotra ao anatintsika mieritreritra izany hoe anahoana ny toy amin'ny fiainako raha mandray famonjeny tompo aho. Tsy izay avetrany dia efa faharesena ho an'ny olona izany. Ka raha jereny indray mibanky tokana ireo zava-misy ireo dia zavatra tsy mahatamana ary mahavery fa na mbola velona tokoa ny tahaka izao. Raha entiny eo amin'ny fiainantsika davanandro riavana dia marobe ireo toerana misy faharesena. Riavana malala rehetra ho amin'ny tompo, voalohany amin'izany tsy azontsika hijanonana ny toerana tsy misy an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, ka mila anjakany tanteraka ny atsipiriam-piainana manontolo mihitsiny, na ny sainy izany na ny amin'ny vatana izany, indrindra moa ny ara-panahy. manaraka an'izandriavana. Faharesena ny tsy finoana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ka nanaovany asa-panafotany ho antsika olombelona. Mino ry havana fa tsy ho antsika eto amin'ny mpianakavovona eto am-paharobe famonjena no mbola ho anatiny izany. Fa mila fantatsika ihany koa fa tena faharesena koa izany tsy finoana izany mba hahafahantsika mitaona ny hafa ho ao amin'ny finoanan'ny Tompo. Mbola faharesena ihany koa ry havana izay endrika safidy ataontsika ka tsy nidiran'ny Tompo izany safidy izany. Izay ilay fiainana maro ka nanalavitra an'i Jesosy, ary Jesosy ilay niteny fa raha misy tazo anaraka azy dia aoka hitondra ny azo fijaliana ka anaraka azy izy. Ao anatin'izay fitondrana ny azo fijaliana izay mantsiravana no hahafahan'i Jesosy Kristy manaisotra antsika ao anatin'izany toerana tsy mety ary tsy mendrika ny maha kristianina izany. Dia izany indrindra no hitaomanantsika ao anatin'izao fizarana voalohany izao amin'ny fibebahana mba hahafahantsika mandiny tena, hanavaozantsika ny fahaloratenantsika ho an'ny Tompo mihitsy amin'izao andro Paska izao, ka hanala izay endrika rehetra efa tsy mety tsy lavorary tsy eken'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika ry havana. Raha ame ohatra mazava ho antsika ao, dia misy olona manana trano fasana. Trano fasana, inona moa dikan'izany? Mety ho gaga isika hoe maninona no tenena tahaka izany. Tena mipetraka amin'ny trano ara-dalàna mihitsy. Fa ao anatin'izay, ilay endrika isehoany ilay fitondrantena sy fomba fiaina no mahatonga azy ho fasana. Inona izany? Mety ao avokoa ny karazana ota. Mety misy mpimamo ao, misy mpijangajanga ao, misy mpiteny ratsy ao, misy tsy mpanoray aman-dreny ao, misy mandika ny didin'Andriamanitra ao amin'ny fanaovana ireo. Izany izy io ry havana. Dia toy izay. Ka soa dia misy trano fasana izay mbola mipetraka ary anohany. Mila hiasan'ny Tompo izany satria ny herin'Andriamanitra izay nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no afaka manaisotra antsika ao anatiny izany. Fantaniana mipetraka ao anatin'izay koa ry havana dia ny hoe ho aiza isika, ho aiza raha mandao ny toeran'ny faharesena? Tsy afaka ijanona eo mantsy fa tsy maintsy miala tanteraka ary tsy miverina intsony. Ho aiza isika? Tsy ho aiza fa ho ao amin'i Jesosy Kristy ihany, hiaona aminy. Jereo ane vao niala teo amin'ny toerana ireto mpianatra ireto dia nifanena tamin'i Jesosy. Ary inona nambaran'ny Tompo? Finaritra. Io ry havana dia tena teny fifampiara-batsika kristianina mihitsy izany hoe finaritra. Inona moa ny hevitra izany? Fifampiara-bana manokana izany. Mitondra fifaliana, mitondra fiainana milamina, mitondra antsika ho amin'ny zavatra tsaratsara kokoa. Ka izay atao hoe ao amin'i Jesosy ilay toeram-piadanana indray. Ka raha miala ao amin'ilay toerana tsy mendrika feno faharesena isika dia miditra amin'ny toerana vaovao, ilay toeram-piadanana izay ampanantenan'ny Tompo antsika izany. Ka izay ao amin'i Jesosy Kristy izany ary izay niaona taminy dia manana izany fiainana finaritra ary fiainana feno fiadanana izany. Ao anatin'izay anefa dia misy endrika fanolorantena ataontsika mpianatra koa rehefa tafiaona amin'ny Tompo. Tsy ny salasala ireto mpianatra reto fa niankohaka tamin'ny Tompo raha manaraka tsara izao tenin'Andriamanitra izao isika. Ny ankohaka izy ireo, ny anton'izay dia ho fanolorantena vokatry ny fahafantarana fa afaka tao anatin'ny tahotra, afaka tao anatin'ny zavatra nangidy izy ireo ary tonga ao anatin'ny fahavelomana. Fa velona ny mpamonjiny, velona ilay Tompo izay nampanantena azy fiainana vaovao fonony izy mbola niasa dia tsy amin'izao tontolo izao. Ary izany ry havana no mampahery antsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mpamonjintsika dia velona ary ny mpamonjintsika manam-piadanana. Zavatra katsahantsika mandrakariva isan'andro izany, koa ho an'izay mitady izany, ho an'izay mila sy mangetaheta izany, dia aoka anantona ny Tompo izy. Faharoa ry havana ao anatin'izao teny izao, ny olona mahazo ny afatry ny Paska ihany koa dia maika ilaza ny vaovao mahafaly. Maika ilaza ny vaovao mahafaly. Ny andiny fahavalo tapany pino misy izany manao hoe, sady natahotra ny faly indrindra, dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ireto mpianatra ireto ihany izany no andeha ilaza ilay vaovao mahafaly miainany ho an'ilay mpianatra hafa izay zavatra hitany ary izay zavatra fantany. Natahotra izy ireo ho ny tenin'Andriamanitra. Fa eto kosa dia tahotra tsy mifandraika amin'ilay teo aloha fa tena mifanohitra ny tamin'ilay mpiambina terỳ aloha, tany dia tahotra mahafaty. Fa eto kosa indray dia tahotra mahavelona satria efa nisy ilay fionana tamin'ny tompo. Ary izay no niteraka ilay fifaliana tao anatin'izy ireo. Niazakazaka ilaza amin'ny mpianatra izay zavatra niseho. Inona avy izany ry havana ilay vaovao mahafaly resahana eto? Ary ny andininy fahenina no ahitantsika an'izay. Ny vaovao mahafaly voalohany dia tsy atao-pasana i Jesosa. Tsy atao-pasana i Jesosa. Izany hoe tsy razana ny tompo fa Andriamanitra velona ary resiny ny fahafatesana. Tsy tany amin'ny maty no hitadiavana azy fa tany amin'ny velona indray ary miteraka fitahiana ho antsika izany. Tsy tany razana mantsy Jesosa fa Jesosa dia velona no manome antsika izany fitahiana izany. Ao anatin'izay vaovao mahafaly an'izay kotry havana dia efa nitsangana izy tompo. Nitsangana izy ary tena velona. Velona izy tsy matoto ary nisy ireo izay nahita azy. Nandresy ny fahafatesana izy ary fandresena ho an'izay mino izany. Araka ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo, ny andiny fahadimy amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo manao hoe, izao no fananganana maty sy fiainana. Izay mino ana dia maty azy dia ho velona indray. Ary izay rehetra velaka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Tsy manana anjara ny fahafatesana intsony ry havana ny kristianina manara-dian'ny tompo satria efa nitsangana izy. Ary ny vaovao mahafaly fahatelo dia efa nolazainy intelo izany afatra izany. Intelo izy no efa nampiomana reto mpianatra reto ny tompo, nampiomana Jesosy naverimberiny fa tsy niletika izany tao an-tsain'ny mpianatra. Ary izay no tena hoe mampalahelo. Ary ity izany ao amin'ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe, rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafonifony satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ireo ry havana ny vaovao mahafaly izay tokony ho ambarantsika ao anatin'izany. Fa ny tokony ho avaozintsika ny amin'ny fomba fisaina sy fitondratoena dia ny fihetsiky ny mpianatra izay tsy nino raha efa nampiomanin'ny tompo imbetsaka izy ireo. Satria isika efa mareny teny isan'andro isan'andro mbienimbieny efa ampahafantarin'ny tompo antsika izany ary tokony tonga finoana aty anatintsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, isika ve manaiky sy mino io teny filazantsara io? Midika inona amintsika izany? Efa nampanantenaina fiainana ihany koa ve isika? Eketsika sy raisintsika amin'ny finoana ve izany teny ny vaovao mahafaly izany? Satria ny fandraisantsika sy fiainantsika izany no ahafahantsika andeha hiazakazaka ilaza amin'ny olona ny vaovao mahafaly ny tompo. Ry havana malala, ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty sy ny nahita mpianatra azy no antoka fa vita ny fanafotana ka tokony iorina tsara ny finoana azy. Lina ny zary izany amin'ny hafa ve ianao? Ampahafantarina antsika ry havana fa mbola maro be ireo olona mila mandray izany vaovao mahafaly izany. Antony anirahan'ny tompo antsika mpianany raha teo izany raha niaona tamin'i Jesosy isika hatramin'izay. Ka efa avy nidioka ny hatsara ny maha olom-boavonjy antsika. Manana antoka fa tsy ho faty mandrakizay isika noho ny fanavotana antsika. Isika koa efa avy nidioka ny heriny izay niaretan'i Jesosy ny mafy ka nanovany ny fiainantsika ho vaovao. Andeha ary maniraka ny tompo ankehitriny. Aza, tazomina ho antsika irery ny fifaliana. Misy ireo mangeta eta. Atolory azy ny teny fiainana fa manana mpamonjy velona isika dia Jesosy Kristy. Tao amin'ny finoana ny orona, ka iorona amin'ny fanavotana vitan'i Jesosy Kristy. Ary tadidio ry havana fa tsy misy lalana hafa ankoatran'i Jesosy mankany amin'iray, ary tsy misy anarana hafa ambonin'ny tany ahazontsika famonjena. Ary izany no mila tory itsika mba hananan'ny olona rehetra izany famonjena izany, araka ny hafatra lehibe nomen'ny Tompo antsika hoe mandehana ka mitoriany filazantsara manerana izao tontolo izao. Ny angatahana amintsika dia ny hoe hiazakazaka, hilaza tahaka nyreto mpianatra ireto. Ahoana ny risipontsika manoloana izany? Misy teny efa manatanteraka tokoa, isan'andro isan'andro miazakazaka, manao izay azo atao. Misy kosa nefa mbola ao anatin'ny fahalainana tanteraka ary mandaha mihintsy azy ny zarizany amin'ny hafa. Nefa tena didy misiona lehibe indrindra napetraky ny Tompo antsika izany. Ka ny fanavaozana lehibe indrindra andrasan'ny Tompo amintsika kristiana amin'n'ity taona ity amin'izao fankalazana ny paska izao dia ny ahaizantsika hoe ho maika ilaza ny vaovao mafana. Fa voalohany aloha mila iainantsika izany fiainana tsara ao amin'ny Tompo izany, ary izay tena fijoroantsika fa volombelona miaraka amin'izay no andeha hozaraintsika amin'ny hafa. Tao anatin'izao hafatra izao ry havana dia ny taonantsika fa ny olona mahazo ny hafatry ny paska tsy izy isika, tsy izy izany fa isika fiangonana manontolo dia izay mandao ny toerany farisea. Koa amin'ity paska ity isika rehetra ihany koa dia fa ao anatin'ny toerana mahampandresy antsika satria Kristy mpandresy ny Tompontsika. Ary ny olona mahazo ny hafatry ny paska dia maika ilaza ny vaovao mahafaly. Mandehana ary ka manaova toy izany mahireza ho an'Andriamanitra irery ho voninahitra. Amen.